saamponah anak poto nak nuh posak neng ibumi. Allah ngucak dek ka oreng seanyamah Ibrahim. Ati nak be'en dek karo mana be'en ben tantre tanah be'en. Mangkat be'en dek ka tanah sebekal epa tau bingko ka be'en. Engko bekal atet yakin be'en teti bangsa secek rajena. Engko bekal aberkaten oreng seaberkate sebe'en. Engko bekal apesto orang seapesto be'en. Lebet anak poton be'en. Engko bekal aberkaten orang sebede itunya. Ibrahim takwa ka Allah. Ibrahim toro oca de ka Allah. Pas mangkat Ibrahim ngibereng berengah ben binina. De ka tanah seepetau Allah de ka Ibrahim. Ibrahim acelen. Depak setong tempat Allah ada tengin ke Ibrahim. Allah ada bu ngabes sebeen dek ka tanah riah. Engko bekal abri tanah riah ka anak potona been. Ibrahim agabai misbah kangkui nyempe dek ka Allah. Saampunapan sanapan tahun Allah ada bu dek ka Ibrahim. Engko bekal aja gebeen ben opana be'en cek rajena. Ibrahim ajawab, kebei apa opa secek rajena ria, engko tandi anak. Allah adabu pole ka Ibrahim, engko bekal abri'eh anak lake ka be'en. Abes kalangi bitong, bintang sebeda etas langi benya'en. Engak ruah engko abri'eh anak potoh ka be'en. Allah ngabes ketakwaanna Ibrahim kalaben bener mungku Allah. Saampona lebet aon-taon Allah nepaten janjina dek ke Ibrahim abri anak lake se anyamah Ishak. Saampona Ishak lahir Ibrahim bekto umur pon 100 tahun.